Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. Asta înseamnă că e momentul în care putem intra în contact pe calea undelor. Ne putem privi în ochi, așa cum sugera invitatul meu special de fiecare dată, pastorul și arheologul Traian Aldea. Ne putem uita unii în ochii celuilalt și putem deosebi sclipirea aia de bucurie. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit! Dumneavoastră și pe toți prietenii noștri de la radio.
Mi-aș dori ca ochii mei să vă transmită bucuria întregii mase de ascultători.
Și eu aș dori ca frații mei să mă vadă și să poată înțelege că îi iubesc și îi îmbrățișez pe toți.
Dacă vă amintiți, săptămâna trecută am terminat emisiunea sugerându-vă să ne răspundeți la o întrebare. După această pandemie, după terminarea ei, lumea noastră va mai fi la fel?
Nu va mai fi. Nu va mai fi din cel puțin două motive. Am citit pe un istoric și filozof, un om care știe multe, și a spus așa: legile care se iau în momente de criză nu se anulează automat după criză, ci într-o formă mai mare sau mai mică, ele rămân și influențează societatea. Deci, aceste legi speciale, chiar dacă, să spunem, pe 1 iunie se termină aceasta, ele își rămân cu un anumit efect. Este efectul câinelui care stă legat 3 luni de zile, îi dai drumul din lanț și el nu pleacă din cercul acela. Tot acolo stă. Deși nu mai are lanț. De ce? S-a învățat cu lanțul.
Da, este un reflex condiționat, dar eu aș privi și din punctul de vedere al revenirii pandemiei. Dacă nu se respectă anumite lucruri, atunci oricând poate reveni pandemia.
Așa că
lucrurile trebuie să rămână pentru o perioadă de timp, la fel.
Al doilea lucru. Noi am trecut greu de la sistemul de acum o lună la sistemul de izolare. Pentru că ți se pare enorm de greu. Cum, dom'le, nu mai am voie să ies din casă?
Drepturile mele
unde sunt? Mă duc la mașină, pornesc mașina, zice, măi, fii atent, n-ai voie să mergi cu mașina. Cum, domnule, n-am voie? Am motorină, am benzină.
E mașina mea?
Mașina mea, mă duc. Deci, am trecut foarte greu și încă nu ne-am învățat. Dar după 2-3 luni ne învățăm cu treaba asta. Și nu o să ne mai învățăm cu altfel și rămânem într-un alt sistem de gândire. Deci, lucru care poate are cel mai mare efect, în bine sau în rău, nu pot să spun cum, este că noi ne vom schimba stilul de viață. Ne vom schimba raportarea unul față de altul. Acesta este efectul și poate că cel mai grav lucru care va fi, care nu știu, sistemul de conducere de la democrație spre tehnocrație, spre un sistem din ăsta, să zicem, mai justițiarist, care va face ca toate realizările din ultimii 200 de ani în ceea ce privește drepturile și libertățile omului să se restrângă. Asta este partea care mă îngrijorează cel mai tare. Deci efectele unei singure crize pot să se vadă în aceste lucruri, dar cum spunea dumneavoastră, dacă criza se repetă sau mai apar și alte crize, în mod cert, aceste
măsuri sunt
măsuri
bune.
Măsurile de protecție sunt bune, măsurile de protecție produc o schimbare în comportamentul nostru și măsurile de protecție vor aduce o schimbare în drepturile omului. Eu nu mai am aceleași drepturi să mă comport cu atâta larghețe cum mă făceam, datorită condițiilor, trebuie să fiu mai restrâns. Nu mai am voie cu tare. Și această restrângere a libertății poate să aibă și efecte negative.
Domnule pastor, chiar dacă întârziem cu subiectul pe care îl urmărim noi, vă invit să mai rămânem puțin aici și să vedem care sunt lucrurile bune și care sunt cele rele pe care le-ar trăi un creștin din punct de vedere al acestei schimbări?
Păi, după mine, primul lucru bun este că ne întoarce la Biblie și la Dumnezeu. Am urmărit aceste evenimente și au început oamenii, la televizor vorbesc, să vorbească și despre Dumnezeu. Nu de la început, dar Doamne ajută-ne, Dumnezeu să fie cu noi, Dumnezeu să ne scape de faptul că de la microfoanele posturilor
publice
se vorbește de Dumnezeu, mă bucură. E un lucru frumos. Am citit un medic ateu, complet ateu, primește un pacient de 75 de ani, pastor. Și omul acesta vine cu Biblia în spital și începe să le citească. În câteva zile, medicul ateu și încă câțiva colegi spune, noi am devenit creștini, pentru că am putut să vedem ce însemnează Biblia și credința în Dumnezeu. Câtă speranță, ce optică diferită îți oferă și de la acel pastor bătrân
care a murit, da.
Noi ne-am făcut creștini. Deci iată că tot răul are și un bine. Deci întoarcerea la Biblie și la Dumnezeu este un element bun.
Cel mai important.
Cel mai important lucru. Al doilea element important este să descoperim în Biblie niște lucruri extraordinare. Adică noi astăzi scoatem toată poliția, scoatem toată armata, luăm măsuri drastice cu amenzi și chiar cu închisoare, ca omul să respecte o regulă biblică. Domnule, stai în izolare și spală-te.
Aș vrea să deschid o paranteză. Stai în izolare pentru a nu îmbolnăvi pe ceilalți. Dacă tu ești bolnav, stai în izolare, tratează-te, rezolvă-ți problema, dar nu îl îmbolnăvi și pe celălalt.
Și acum, dați-mi voie să merg mai departe. Am urmărit aseară o emisiune, un mare specialist din Iași, care vorbea și m-a prezentat aici, n-am vrut să vin, dar i-am întrebat pe foarte mulți colegi de-ai mei și a spus, băi, nu mă duc, că oamenii te înțeleg totdeauna pe dos. Și atunci mă duc eu, că așa sunt bătrân. Și m-a spus niște lucruri foarte clare, deschise pe față și mi-a plăcut lucrul acesta. Ce vreau să spun eu? Ce spunea el? Ce oamenii care au transmis mesajul nu l-au transmis clar. Și a spus un nume, ce omul acesta, când transmit o informație, o transmit atât de clar și de simplu că orice om o înțelege. Majoritatea celorlalți, de ce nu-i pricepi? Eu, care specialist, de ce pricep? Dar un om simplu nu-i pricep.
Este vorba de diferența dintre recomandare și obligație de a face un lucru.
Și asta și multe altele. Notați un lucru. Biblia. Biblia nu a venit să-mi explice mie nici de microb, nici de virusuri, nici de infecție. Biblia m-a folosit doar două cuvinte. Sfânt și murdar, necurat. Vrei să respecti pe Dumnezeu și să fii sfânt? Spală-te, stai în izolare, nu mânca cu tare. Și atunci toate regulile care noi le încadrăm astăzi în igienă și sănătate, Dumnezeu le-a încadrat în religie. Motivația pentru care trebuia să le respecti era sfințenia. Religioasă,
da.
Sfințenia. Iar omul fiind religios, a spus, domnule, eu vreau să respect pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mi-a spus să nu mănânc cu tare, nu mănânc. Dacă Dumnezeu mi-a spus să stau acasă, stau acasă. Motivația era foarte puternică. Noi, oamenii de astăzi, secularizați, în mare măsură, am dat la o parte această motivație. Și motivația, zis științifică, nu mai are forța care a avut-o motivația religioasă. De aceea mă adresez dumneavoastră, care sunteți oameni credincioși și spirituali. Priviți în primul rând motivația religioasă. Apostolul Pavel spunea, ascultă pe autorități, nu de frică că poartă sabie, ci din respectul pentru Dumnezeu, fiindcă el e pus acolo de Dumnezeu. Noi n-am vrut să acceptăm aceea, ce, domnule, să dăm ascultare orânduirii comuniste care de la diavolul. Cum adică? Sunt de la diavolul și Dumnezeu i-a pus? Cum-i? Aveam noi filozofia noastră. Dar cine a respectat? N-a fost nici trădător, nici informator, și a fost un om de bine, care a reușit să facă multe lucruri bune. Respectați motivația de bază, așa spune Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu spune așa, acest cuvânt are valoare. Iar în mare parte, regulile pe care le spun oamenii de astăzi, nu zic toate, dar în mare parte, aceste reguli sunt vechile reguli biblice. Și dacă oamenii aceștia ar avea înțelepciunea să spună, oameni buni, ce vă spunem noi, spune și Biblia, vă spun, ar fi avut un câștig de 10 ori mai mare. Credeți-mă.
Eu vă cred, dar acum pe mine mă interesează tare mult ca ascultătorii noștri să înțeleagă beneficiile izolării și îmi doresc tare mult să mediteze și să analizeze foarte bine că ascultarea de autorități în această situație nu are nimic de a face cu credința lor. Poți rămâne credincios și am vorbit și data trecută despre posibilitățile de a-ți manifesta credința, dar și ascultarea este o formă de credință. Este un exercițiu. Până unde merge această ascultare, domnule pastor? Pentru că vorbeați despre democrația care va avea unele schimbări după trecerea crizei.
E un subiect foarte...
Chiar dacă rămânem această emisiune doar pentru asta.
Și am invitat să-l discut, că poate să fie înțeles în fel și fel. Dar vă rog să-mi dați voie să încep cu un exemplu.
Vă rog.
În 1989, la Revoluție, armata a fost scoasă în stradă și le-a spus, trageți ordin, iar ordinul se execută. În armată nu se comentează, se execută. Unii au tras. Și după ce au tras, la luni și la ani de zile, au fost chemați în proces. De ce ai tras în fratele tău?
Pentru că am primit ordin.
Dar, dincolo de acest ordin, nu mai este altceva. Și atunci s-a scos în evidență că nu este vorba doar de un singur ordin, ci este vorba și de un alt ordin mai mare. Care este ordinul mai mare? Eu sunt soldat în slujba patriei mele ca să-mi apăr patria mea. Și dacă îmi cere, trage în XY care a trecut granița și ne cucerește, sunt în contextul mare al acesteia. Dar dacă eu trag în fratele meu, pentru că în mulțimea aceea poate să fie tata, mama, fratele meu, vărul meu și mulți alții.
Tata, mama, cuiva.
Sau
unui
cuiva.
Alt om.
Un alt om. Și atunci spun, cum ai putut să faci treaba aceasta? Și a ieșit în evidență că chiar ordinele militare trebuie trecute prin conștiință.
Bun, asta în cazul creștinului.
Nu creștinului, în cadrul omului de rând.
Dar omul care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, ce treabă are el cu celălalt? Ăsta e ordinul, am tras.
Acum eu vin la credință. Și de ce am folosit acest exemplu? Ca să vă dau posibilitatea să gândiți că niciodată nu am în față doar un singur ordin, doar o singură lege, doar o singură poruncă. Nu. Întotdeauna principiul lui Dumnezeu se bazează pe două porunci. Întotdeauna. Dreptate și dragoste. Dom'le, este drept. Da, este drept. Dar este și uman? Este și pe principiul dragostei? Sau nu este pe principiul dragostei? Hai să gândim.
În război poți să gândești în momentul în care...
Trebuie să gândești. Trebuie să gândești. Vreau să vă dau exemple, am o mulțime, dar nu este cazul să dăm. Pentru că mai târziu, când vine procesul războiului,
analiza,
atunci ți le pune în față și te condamnă. M-ați înțeles? Atunci te pune în față și te condamnă. Eu știu un prinț austriac care devine regele Mexicului și care este condamnat la moarte și executat de mexicani. Pentru că în funcția lui de rege, a acționat ca orice rege, nu? Dom'le, apăr ce apăra. Și când el a pierdut partida lui și a câștigat altă partida, nu mai este rege și în drepturi, ci este criminal. Și a fost executat. Așa că, vedeți dumneavoastră, nu avem doar o singură lege, este și a doua lege. Iar pentru noi a doua lege este conștiința, este Dumnezeu. Și când Domnul Hristos a fost pus în această dilemă, vedeți că șmecherii știu să pună probleme. Doamne, ce facem? Îi plătim cezarului sau nu îi plătim? Ei aveau o ură pe cezar de mureau. nu puteau să-l
suporte. Sensul vieții lor era să-i
da. Și dacă să spune, scape. Nu-i plătim, cum să-i plătim? Mi-a dat, a, uite, ăsta e împotriva voastră, spune să nu plătim taxele. Ia duceți-vă astăzi și acuzați pe un om că e împotriva plătirii impozitelor. Ah. Imediat l-a luat, că e o problemă extrem de gravă. Dacă spune, da, sigur că da, trebuie să plătim. O, omul ăsta e împotriva națiunii. El nu iubește națiunea, el iubește pe străini. Oricum o pune și a greșit. Și Domnul Hristos dă o soluție care i-a lăsat pe toți cu gura închisă.
Și care se aplică și astăzi foarte bine.
Și care se aplică.
La problema
și
pe care discutăm.
Și foarte interesant că soluția lui Hristos ne-a prins bine în timpul comunismului, ne prinde bine în timpul capitalismului și ne prinde bine în timp de criză.
Mai ales.
Dă-i cezarului ce-i a lui și Dumnezeu ce-i a lui. Ce este al cezarului? Al cezarului este ce este omenesc.
Ascultarea regulilor,
ce este
plătirea,
al Dumnezeu? Dumnezeu este totul, superior.
Totul.
Pentru că ce spune porunca? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu
toată
inima, cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul tău.
Și
deci observați că dragostea de Dumnezeu
este totală,
foarte profundă,
da.
Cuprinde toate aspectele ființei și pe aproapele tău
ca pe tine,
ca pe tine însuți. Deci asta e partea lui Dumnezeu și cealaltă e partea aproape lui. Dacă țin cont de cele două părți, în momentul de față, restricțiile, decretele și aceste lucruri sunt în favoarea mea? Sunt. Le respect. Dă-i cezarului ce al cezarului.
Deci mă păstrează pe mine în viață și pe semenul meu.
Da, se încadrează în regulile normale, biblice, sanitare, igienice, sunt. Când cezarul va veni și îmi va cere un anumit lucru care contravine lui Dumnezeu, atunci ce fac? Eu am avut un prieten care s-a îmbolnăvit de plămâni acum 40 de ani, un prieten bun. Și tata l-a internat în sanatoriu unde a fost și tatăl meu internat. Și se cunoștea cu directorul, cu toți. L-a pus la programul de sanatoriu. Primul lucru, carne cât mai multă. Și în principal se mânca carne de porc pentru că spune, domne, te vindești de plămân dacă mănânci foarte multă carne. Băiatul acesta era un vegetarian din născarea lui. N-a mâncat niciodată carne. Și spune, eu nu pot să mănânc carne. Doctorul prima dată s-a revoltat. Nu se poate. Pe urmă,
ăsta e regimul, ascult.
Când i-a explicat foarte clar, doctor inteligent, zic eu, zice, hai să facem o probă. Uite, nu-ți dăm carne, dar îți dăm proteină din brânză, din lapte, din astea. Și atunci mă duceam în fiecare zi și îi duceam din belșug produsele acestea.
A mai fost o probă.
După o lună de zile, prietenul meu arăta mai bine decât alții după 3 luni de zile.
Amintiți-vă.
Și doctorul spune...
Bravo, așa e. Ai dreptate.
Treaba asta nu știam. De ce? Pentru că omul acesta, el avea un principiu.
A rămas la principiu.
Dumnezeu mi-a spus că alimentația vegetariană este prima. Eu vreau să o respect. Eu vreau să respect pe Dumnezeu. Și atunci el și-a respectat principiul. Eu nu pot să mănânc carne. Altul spune, eu nu pot să mănânc carne de porc. Și te poate obliga. Dar dacă tu mergi pe principiul biblic, dă-i cezarului ce-a lui,
și
Dumnezeu ce-a lui, atunci în momentul acesta vei spune, pe primul loc e Dumnezeu. Ceea ce v-am spus eu până acum nu sunt lucruri foarte grave, dar vor veni lucruri și mai grave.
Dați-mi un exemplu.
Adică lucrul cel mai grav care va veni, mai întâi vă spun unul din trecut. În antichitate, problema cea mai gravă era porunca a doua. Să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini la ei. Oamenii erau foarte vizuali. Ei vreau să vadă ceva în față. Și atunci, vraja idolului, deci a imaginii, era puternică. Tinerii din Babilon sunt așezați în fața unui chip fantastic, 66 de coți, vreo 30 de metri, din aur, sclipitor, îți lua ochii, toată mulțimea se închină, muzica amplifică atmosfera, închinați-vă. Și nu se închină. Păi, voi n-ați înțeles bine? Nu știți ce înseamnă asta? Uite cuptorul de vă, închinați-vă. Și vă spun, nu. Dumnezeu spune să nu ne închinăm. Vedeți dumneavoastră, problema de atunci era, dacă vrei să fii credincios, nu te închin la niciun idol, indiferent de condiții. Problema de astăzi nu mai este porunca a doua, este porunca a patra, sabatul, sâmbăta sau duminica. Aceasta e problema. Bătălia finală care se va da din punct de vedere spiritual și religios va fi în dreptul acestei zile. Porunca a patra îl reprezintă pe Dumnezeu, este ziua Lui, binecuvântată de El, respectată de El la creațiune, la mântuire și de-a lungul timpului. Respectând ziua aceasta primești semnul Lui, iar duminica este semnul Lucifer, lumină, ziua luminii, duminică, ziua în care a apărut lumina, ziua aleasă de biserica decăzută, mă rog, multe altele. Aici e bătălia. Și când bătălia va ajunge în acest punct, și vreau să vă spun, ultimul aspect al bătăliei va fi aici. Satana nu vine dintr-o dată.
Credeți că tot treptat. Ce se întâmplă sunt pregătiri pentru a atinge acest punct?
Exact, absolut. Fiecare pas, fiecare lege, fiecare modificare de comportament, pentru că e vorba de niște modificări de comportament, conduc aici. Pentru că eu, care vin de la biserică cu Biblia în mână și mi se cere pune mâna și fă cutare, nu pot, domne, că e ziua mea sfântă, sau care am un regim de viață cu anumită alimentație, nu pot, domne, să mănânc, n-am mâncat niciodată, nu pot. Dar dacă trecerea este grădată, nu brusc dintr-o dată, încet, încet.
Pot ajunge să nu-mi dau seama?
Pot ajunge să nu-mi dau seama.
Deci, în orice situație, oricât de grea ar fi izolarea, să ne păstrăm spiritul conștient și mintea trează, să înțelegem bine până unde și ce ne spune.
Eu am scris un articol și am spus, în panică și în frică, Satana anulează logica și rațiunea noastră. Eu nu mai gândesc, ci eu merg pe automat. Și observați, s-a prăbușit un avion francez deasupra Atlanticului într-un timp de furtună, pentru că pilotul principal s-a dus să doarmă, pilotul secundar a pus avionul pe automat. Automatul n-a știut ce să mai facă într-o condiție
extremă
și a prăbușit avionul. Vă dați seama! Și de multe ori s-a mai întâmplat situații de acestea. Deci în momentul în care mergi pe automatisme și nu mai mergi pe logică, spui, da, domne, așa trebuie să fac aici. Nu se mai poate, că, uite, sunt într-o situație de criză. Asta încearcă Satana, să ne anuleze logica sănătoasă. Apostolul Pavel zice, gândirea sănătoasă, să nu anuleze, nu. Eu trebuie să-mi păstrez gândirea sănătoasă. Și ca să-mi păstrez gândirea sănătoasă, trebuie să nu intru în panică. Să stau liniștit. Am rămas în casă? Foarte bine. Nevastă, avem timp, hai să citim, hai să ne rugăm, hai să mai povestim și noi.
Ne uităm la fotografiile din tinerețe.
Chiar asta am făcut acum. Și te bucurăm. Și asta este. Deci noi trebuie să ne păstrăm calmul.
Bucuria și speranța.
Și logica sănătoasă.
Deci, ce am înțeles eu, domnule pastor, este că în orice izolare, în orice situație de criză, să mergem de mână cu Iisus Hristos. Să rămânem cu Dumnezeu în închisoare, în izolare, în spital, oriunde am fi. Să
nu
rămânem cu El.
Nu uitați că totdeauna sunt două legi, nu una singură. Legea cezarului și legea Domnului. Dați cezarului ce a lui, respectați-l, dar nu uitați, mai presus de toate, legea Domnului.
Și eu mai am un filtru. Dacă mă pot izola cu Dumnezeu și pot asculta de absolut orice îmi spun autoritățile cu Iisus de mână, atunci e ok.
Sigur că da.
În momentul în care simt că Iisus își retrage mâna din mâna mea, atunci trebuie să mă gândesc foarte bine.
Dar ia gândiți-vă dumneavoastră, sunt într-o izolare cu mare importanță câți. Și nu am nici Biblia cu mine, dar am telefonul. Pe telefon eu am Biblia.
Am orice și cântece și tot.
Și scot telefonul și zic, oameni buni, n-avem ceea ce, hai să nu bârfim și să ne ocupăm de acea.
Să nu
hai
plângem.
Să vă citesc. Ceea ce am făcut eu odată într-un spital. Era un bolnav lângă mine și era italian. Nu știa
prea
românește.
Bine,
și nu putea dormi deloc. nu știu câte nopți, n-a putut dormi și a venit acolo numai ca să dormă. Și zic, îi vorbesc pe engleză, zic, vrei să-ți citesc din Biblie? Ori tot atâta, citește. Am apucat să citesc. Cred că am citit vreo 15-20 de minute și îmi strigă colegii, băi, nu-i mai citit că uite că a dormit.
Doarme de mult.
Fantastic.
Da.
Vă dați seama? Dacă eu oriunde mă duc, iau și citesc Biblia.
Merg cu Domnul de mână.
Are un efect
extraordinar.
Oamenii aceia nu m-ar fi ascultat în alte condiții, dar acum ascultă.
Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru izolare, și pentru criză, și pentru dragostea lui imensă care îl face să rămână lângă noi în toate momentele dificile din viața noastră. Îi mulțumim, vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Noi rămânem aproape de dumneavoastră. În criza pe care ne-o impun autoritățile și pe care trebuie să o păstrăm, vă spunem că vă simțim mai aproape ca oricând.
Asta încă nu-i criză.
Va veni.
Asta este o ocazie extraordinară de a ne opri din loc
și a medita și a ne gândi.
Și a ne verifica. Da. Criza va veni de acum încolo.
Și noi trebuie să fim pregătiți.
Pregătiți-vă, rugați-vă lui Dumnezeu și mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ce ați primit până acum.
Numai bine, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare.